الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي أمرنا بصوم شهر رمضان، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين علمونا تعليم أحكام شهر رمضان. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün هجري 1434 yılının 17 Ramazon kunidagi juma mavizamizning mavzusi tafakkur eng yaxshi ibodatdir borasida bo'ladi. Tafakkur arab tilidagi fakara yafkuru fe'lining mastari bo'lib o'ylamoq degan ma'noni bildiradi. O'ylash. Tafakkur o'ylash. Bular ilm hammasi aqlning ustiga quriladi. Fikrlash, ya'ni tafakkur Alloh subhanahu va taoloning insonga bergan eng katta ne'matlardan ham biridir. Inson fikrlash orqali borliqni bilishi, haqiqatni tanishi, o'zligini anglashi mumkin. Saodat topishi mumkin. Fikrlasham, demak, ilmiga, ma'lumotiga va albatta aqliga qarab ikki xil bo'ladi. To'g'ri fikrlash bor, noto'g'ri fikrlash bor. Dunyo yaralgandan beri rivojlanishga qo'yilgan bir qadam borki, hammasi to'g'ri fikrning natijasidir. Dunyo yaralgandan beri uning zalolatiga qo'yilgan har bir qadam borki, noto'g'ri fikrning mahsulidir. Dunyo ahli qachonki tinch, xotirjam yashaganda to'g'ri fikrlashlari evaziga bo'lgan. Dunyo ahli qachon urushlarning qurboni bo'lganda, notinch kunlarning qurboni bo'lganda esa noto'g'ri fikrlarning qurboni bo'lgan. Fikrlash bilan inson o'zini johil yoki ma'rifat ahlidan ekanligini ajratib beradi. Aynan mafkura degan so'z istilohga kirib keldi. Mafkura bu jami jumla odamlarning yoki ko'pchilikning yoki bir tashkilot odamlarining bir tomonga yo'nalgan fikrlari majmuasidir. Ayniqsa 20-chi va 21-chi asrda mafkuraviy poligon degan so'zlar ham istilohga kirib keldi. Odamlarni noto'g'ri fikrga yo'llash orqali katta-katta urushlarni qisa bo'lish mumkinligi bo'lib qoldi. Odamlarni noto'g'ri fikrlarga yo'llasa, davlatlarni ag'darib, xalqlarning tinch hayotini buzish mumkinligi ma'lum va oshkor bo'lib qoldi. Shuning uchun dinimiz ilmga, aqlga, uni charxlashlikka, rivojlantirishga qanday chaqiriq bilan, hatto harakat bilan kirishgan bo'lsa, insonni tafakkurga ham xuddi shunday undaydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir soat tafakkur qilish bir kecha qilingan nafl ibodatdan afzaldir deganlar. Ibn Abi Dunyo bilan va Abu Davudlar rivoyat qilishgan buni. Bir kecha to'g'ri tafakkur qilish, bir soat tafakkur qilish, bir kecha qilingan nafl ibodatdan afzaldir. Insonni xursand qiladigan ma'naviyat yoki ma'rifat ko'rinishlari ham fikrning evaziga bo'ladi. Insonni yuragini siqadigan johillik, tarbiyasizlik ham noto'g'ri fikrning evaziga bo'ladi. Fikr, ya'ni o'ylash, to'g'ri o'ylash, noto'g'ri o'ylash. Inson borki hayot kechirar ekan, hayotini yaxshi bo'lishini istaydi. Hayotini saodat bilan o'ralgan bo'lishini istaydi. Yomonliklardan qo'rilgan bo'lishini istaydi. Bu istek shahvat deb nomlanib, insonga qo'shib yaratilgan bir tuyg'udir. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Oli Imron surasida marhamat qiladiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fidda wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-harth." ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Odamlarga, ayollarga bo'ladigan xohish istak, farzandlarga bo'ladigan mehr, uyum-uyum tilla kumushlarning muhabbati, boqilgan otlar, chorva, suruv-suruv mollar, ekin-tekinlar chiroyli ko'rsatildi. Bular dunyoning matohidir. Vaqtincha foydalanadigan narsalardir. Alloh esa huzurda yaxshi qaytadigan joy bor zotdir. Odamzod borki ayollarga qiziqadi. Bu ishtaha yoki shahvatlarning eng boshi hisoblanadi. Undan keyin shu ayoldan bo'ladigan farzandlari insonga yaxshi ko'riladi. Undan so'ng tilla kumushlar, ya'ni mol dunyoning muhabbati. Mol dunyoga bo'lgan qiziqishning sababi mol dunyo boshqa shahvatlarga erishga xizmat qilganligi uchun. Otlar, chorva mollari, umuman mollar, qo'y sigirlar, bog'dorchilik, ekin tekinlar bular hammasi insonga ziynatli qilib ko'rsatildi. Ziynatli qilib ko'rsatildi degani Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga berildi bunga qiziqish. Demak, dunyoga bo'lgan qiziqishni hech kim ayblay olmaydi. Dinimiz uni tanqid qilmagan, faqat tartibga solish uchun xizmat qilgan. Dunyoga bo'lgan qiziqish yoki dunyoni to'plashga bo'lgan harakat harom emas, muboh qilingan, tartibga solish ma'nosida. Undagi g'oya esa insonni dunyoga qul emas, balki dunyoning insonga qul ekanligini uqtirish. Insonni nafsiga, havosiga qul emas, balki nafsi havosini dunyoni inson o'zi tasarruf qilish kerakligini anglatish. Mana shularga inson intiladi. Bularni baxt omillari deb biladi, saodat belgilari deb biladi. Hamma yaxshi yashashni istaydi, boy bo'lishni xohlaydi. Chunki yaxshi yashash uchun dunyo kerak. Dunyo bo'lmasa inson yaxshi yasha olmaydi. O'ta faqirlik, qashshoq kambag'allik ham Allohning qahri hisoblanadi. Xo'p, mana shu dunyoning saodat belgilari, bu dunyo ziynatlariga erishishning yo'li qanday degan savol berilgan. Bunga erishishning yo'li ma'rifat izlash, ilm yo'li bilan erishiladi. Boshqa narsalarga erishib bo'lmaydi. Ma'rifat va ilm hosil qilish uchun vatandoshimiz Umar An-Nasafiy rahimahulloh o'zlarining aqoid kitoblarida yozganlariday, xaloyiq uchun ilm hosil qilish vositalari 3 ta bo'ladi. Bularning birinchisi sog'lom his qilish a'zolari, ikkinchisi aql, uchinchisi esa sodiq xabar. Sog'lom his qilish a'zolari bu ko'rish, eshitish, hidlash, ta'm bilish va lams, ushlab ko'rish. Mana shular bilan bu 5 ta narsadan inson avvalgi ehtiyojlarini qondiradi. Bu 5 ta sog'lom his qilish a'zolari deganda, agar bu 5 alasi sog'lom bo'lmasa, egasiga to'g'ri ma'lumot yetkazmaydi. Ko'z yaxshi ko'rmasa, masalan, ko'rsatmaydi. Quloq yaxshi eshitmasa, tovushlarni ajratib ola olmaydi. Xuddi shunday, sezgi organlari o'lgan bo'lsa, sezmaydi. Sog'lom his qilish a'zolari inson dunyoga kelganida yashashi uchun, ya'ni avvalgi gap, saodat topish uchun eng avvalgi xizmat qiladigan vositalar hisoblanadi. Lekin bular insonning baxt topishi uchun yetarli degan emas hali. Bular hayotda ko'nikish uchun avvalgi asqotadigan his tuyg'ulardir. Shuning uchun chaqaloq qorni ochganda yig'lashi, ko'ziga qo'lni olsangiz yumib olishi, yoki onasi ko'kragini tutganda uni emishni bilishi. Agar birgina shu emish ishini fikrlaydigan bo'lsak, bu katta jarayon bu. Olimlar hali buni tagiga tushunib yeta olmagan bir jarayon. Uni dunyoga kelgan bola, shu narsadan xabari yo'q bir parcha et, chaqaloq shu narsani biladi. Alloh taolo unga shuni his tuyg'u qilib berdi. Bu avvalgi his qilish a'zolar orqali olinadigan ilmdir. Lekin ahli gap bu bilan maqsadga erishib bo'lmaydi. Chunki bu his qilish a'zolari nosog'lom bo'lishi mumkin yoki bular chegaralangan, masalan, uzoqdagi tovushni quloq eshitmaydi, qorong'ida ko'z ko'rmasligi mumkin, kasal odamga shirin taom ham nordon tuyulishi mumkin. Endi mana shu his qilish a'zolari orqali yo'l qo'yilgan kamchiliklarni ikkinchi ilm vositasi to'ldirib beradi, aql. Chunki aqlning vazifasi mushohada qilish, tahlil qilish, kelgan informatsiyani, ya'ni ko'z, quloq, boshqa sezgi organlar orqali kelgan ma'lumotni aql tahlil qiladi, tajriba qiladi, o'rganadi, to'g'ri yoki noto'g'riga ajratib beradi. Kasal odam taom yeyapti, lekin nordon tuyulyapti. Aql aytadiki, sen kasalliging uchun bu nordon bo'lyapti, aslida bu shirin taom deydi. Suvga aksi tushganda insonni, masalan, bir narsani siniq aksi tushadi. U aksining siniq bo'lishini aql bizga o'rgatib turibdi. Mana shunday. Lekin aql ham insonni saodat topish uchun yetarli ilm vositasi hisoblanmaydi. Aql ham chegaralangan. Biz imkoniyat darajamizdagina aqlni ishlata olishimiz mumkin. Imkoniyatimizdan tashqari narsalar bor, g'aybiy narsalar bor, ko'z bilan ko'rilmaydigan, hidini bilib bo'lmaydigan, ovozi eshitilmaydigan narsalar bor, yoki aql doiramiz xizmat qiladigan maydondan tashqari maydonlar bor. Unda endi aql ham nuqsonga, xatoga yo'l qo'yadi. To'g'ri, dinning asllaridan bexabar bo'lgan odamlar saodatga, ya'ni baxtga faqat aql bilan erishibgina bo'ladi degan da'voni qattiq turib himoya qiladilar. Lekin shu bilan birgalikda bugun aql rivojlangan, uning mahsullari kuchayib, aql bilan inson fazoga chiqayotgan bir vaqtda, koinotni o'rganayotgan bir mahalda, yuqorida, ichkarida esa irsiyatni, genetikani o'rganayotgan bir vaqtda aql qo'ygan xatolarga dunyo to'layotganligini misolini keltirishimiz mumkin. Inson baxtni aql bilan topadi faqat deydiganlarning o'zi bugun aqlli yo'l qo'ygan xatolarning qurboni bo'lmoqda. Masalan, bitta misol o'sha yadro qurollari. Uni olimlar aqllarni ishlatib ixtiro qildilar. Lekin aynan mana shu aqlning mahsuli bo'lgan qurollar bugun dunyoga xavf solib turibdi. Shu qurolni agar terroristlarni yoki johillarni yoki noto'g'ri foydalanish yo'liga tushsa, dunyoni, masalan, yer yuzini yo'q qilib yuborish kuchiga bo'lgan ega bo'lgan qurollarni ham aql egalari yaratdilar. Aqlning xatosi mana shu. Yoki aql bilan saodatni topadi faqat deydiganlar insonga zarari ochiq-oydin bo'lgan narsalarning iste'moli yoki sanoatida bir-biridan o'zishga harakat qilyapti. Masalan, mast qiluvchi ichimliklar, o'sha aroq kabi ichimliklarni ishlab chiqaryapti. Aql bilan inson baxt topadi deydiganlar mast qiluvchi ichimliklarni zarari ochiq-oydin, hech kim buni inkor qila olmaydi. Ular o'zlarini to'xtata olmayaptilar, chunki nafslari shuni istaydi. Goho nafs aqlga g'olib bo'lganda aql xatolarni qilaveradi. Shuning uchun aql bilan saodat topishlikni da'vo qilayotganlar mast qiluvchi ichimliklarni ixtiro qilib yoki sotayotganlar bir-birlarini mukofotlab, bir-birlarini maqtab yurishlari. Yoki aql bilan saodat topiladi deyotganlar bugun erkak erkakka uylantiryaptilar, ayolni ayolga, masalan, oila qurishga ruxsat beryaptilar. Mana shuni ham hozirgi vaqtdagi o'sha qavs ichidagi aql egalari da'vo qilyapti. Bunga o'xshab misollarni ko'plab keltirish mumkin. Endi aql, azizlar, chegaralangan dedik. Aql to'liq ilm vositasi emas baxt topish uchun. Ayniqsa g'aybiy narsalarda, insonga g'ayb bo'lgan, noma'lum bo'lgan narsalarda aql ojiz qoladi. Bunga biz o'sha Imom Ali karramallohu vajhahuni o'sha mahsiga mas tortish haqidagi gaplarini misol qilib keltirgan edik. Imom Ali aytganlarki, men payg'ambar alayhisolatu vasallamning mahsillarining ustiga mas tortganlarni ko'rganman deganlar. Shundan biz mahsining ustiga mas tortamiz. Agar aqlning o'zi yetarli bo'lganda edi, aqlni yo'liga yurishimiz faqat kerak bo'lganda edi, mahsining ostiga mas tortish kerak edi. Chunki yerga uning tagi tegadi. Najosat tegish xavfi bo'lsa, uni poklash lozim bo'ladigan bo'lsa, mahsining ostki qismi yerga tegadi, usti emas. biz uni poklash uchun ustiga mas tortamiz. Bunda aqli ojiz bo'ladi. Buni biz naqlga suyanamiz. Haligi sodiq xabarga suyanamiz. Demak, insonni baxt va saodat topish uchun kerak bo'ladigan aqlning xato va kamchiliklarini to'ldiradigan uchinchi vosita bu sodiq xabardir. Sodiq xabar ham ikkiga bo'linadi dedilar Umar an-Nasafiy rahimahulloh. Birinchisi bu odamlar yolg'onga chiqarib bo'lmaydigan darajada ko'pchilik tomonidan davom etib kelayotgan xabarlar bor. Oldingi o'tgan podshohlarning tarixlari haqidagi ilm. Buni yolg'onga chiqarib bo'lmaydigan darajada hamma rivoyat qilib kelgan bu tarix xabarlarini. Bu zaruriy ilm deyiladi. Ikkinchisi esa payg'ambarlarning mo'jiza orqali xabar qiladigan ilmlari. Bu o'sha naql. Bu zaruriy ilm bilan zaruriy xabar bilan bir me'yorda, bir o'rinda teng bo'ladi. Bu ilm dalillik vujubiyati bor ilm hisoblanadi. Sodiq xabar deganda biz Qur'on oyatlarini va payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarini olishimiz mumkin. Aql ojizlik qilgan joyda biz Qur'on va sunnatga suyanamiz. Uning xabarlarini tasdiq qilamiz. Chunki Qur'on oyatlari va hadis shariflar shunchalik ko'pchilik tomonidan, u ko'pchilik o'ta ishonchli odamlar bo'lganlar, o'ta adolatli odam bo'lganlar, o'ta taqvodor odam bo'lganlar, o'ta to'g'ri so'z odamlar bo'lganlar, ular tomonidan rivoyat qilingan. Uni hech kim yolg'onga chiqara olmaydi. Mana ushbu ma'rifat hosil qilish yo'li insonni to'g'ri tafakkur qilish uchun xizmat qiladi. Inson bu yuqorida biz o'sha oyat karimada aytib o'tganimizdek, baxt va saodat omillariga ega bo'lish uchun ma'rifat va ilm yo'lidan yurish kerak. Ya'ni to'g'ri tafakkur yo'lidan yurish kerak. Alloh subhanahu va taoloning borliqni yaratganlari, o'sha mahluqlari haqida tafakkur qilish, umuman borliq Allohning qudrati haqida chegaralangan bir miqdorda tafakkur qilishimiz, o'tirganimizda ham, turganimizda ham, yotganimizda ham Allohni zikr qilib tafakkur qilishimiz doimo bizni bu haqda o'ylab yurishga buyurilganligimiz bugungi mavzuning nuqtasi bo'ldi. Qur'oni Karimda tafakkur qilishga dalil bo'lgan ko'plab oyatlar kelgan. Masalan, Oli Imron surasini 190-chi va 191-chi oyatlarni nozil bo'lish sababi haqida aytiladiki, Oysha onamiz radhiyallohu anhoni huzurlariga ikkita kishi keldilar. Ulardan biri so'radiki, "Ya mu'minlar onasi, payg'ambar alayhissalom ta'sirlangan voqealardan birini bizga aytib bering", deganlarda Oysha onamiz aytib berganlar. Bir kuni, bir kechasi Rasululloh alayhissalatu vasallam tahorat qildilar va namozga kirishdilar. Endi albatta nafil namoz bo'lgan. Namozlarida sajda qildilar. Shunchalik ko'p yig'ladilarki, soqollari va sajda qilayotgan makonlari nam bo'lib ketdi. Bomdodga azon aytish uchun kelgan Bilal payg'ambar alayhissalatu vasallamdan so'radilar. "Ey Allohning elchisi, o'tmish va kelajak gunohlaringiz kechirilgani holda sizni nimalar bunchalik yig'latdi?" deb Payg'ambar alayhissalom, "Bu kecha Alloh taolo bir oyat tushirdi" deb ushbu ikki oyatni o'qib berdilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina azaban nar. Osmonlar va yerning yaratilishida, tun va kunning o'rin almashib turishida aql egalari uchun alomatlar bordir. Ular turib ham, o'tirib ham, yotib ham Allohni zikr etadilar va osmonlar va yerning yaratilishi haqida fikr yuritadilar va duo qiladilar. Ey Robbimiz, bu koinotni behuda yaratmagansan, sen ayblardan pok zotdirsan. Bas bizni do'zax azobidan saqlagin. Ana shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bu oyatni o'qib tafakkur qilmagan kimsalarga voy bo'lsin. Bu oyatni o'qib
o'ylamagan kimsalarga voy bo'lsin, Ibn Hibbon rivoyat qilgan ekanlar. Yoki G'oshiya surasidagi afala yanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat va ilas samai kayfa rufi'at va ilal jibali kayfa nusibat va ilal ardi kayfa sutihat oyatlarini olib ko'raylik. Axir ular tuyalarga qarab qanday yaratilganiga, osmonlarning qanday ko'tarib qo'yilganiga, tog'larning qanday tiklanganiga va yerning qanday yoyib tekislab qo'yilganiga boqmaydilarmi? Ya'ni tafakkur qilmaydilarmi? Bu oyatlar nozil bo'lgan xalq arablar o'sha mahalda ularga eng yaqin ulov, eng yaqin dunyoning alomat belgisi tuya edi. Tuya manfaati eng ko'p jonzotlardan hisoblanadi. Tuyaning go'shti yeyiladi, suti qatig'i ichiladi, yungidan foydalaniladi, tuya yuk ortadi, ulov sifatida foydalaniladilar. Tuyani umuman o'ylab ko'radigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo birgina tuyani misol qilib keltiryapti. Agar tuyaning o'rnida har bir mahluqni misol qilib keltirsa, uni o'ylab, u haqda tafakkur qilib, Allohning qudratiga qoyil qolishimiz mumkin bo'lgan misollar, holatlardir. Tuyani misoli kelyaptiki, tuyada ham xuddi shunday alomatlar ko'p. Masalan, tuya qanchalik ulkan jonivor bo'lmasin, yosh bolaga ham itoat qilishi, og'ir yuk ko'tarishi, nor tuyani masalan 500 kilodan 1 tonnagacha yuk ko'tarishi, qaysi tuya nor tuya bo'lishi, masalan, nor tuya urg'ochi tuyaning birinchi erkak bolasi nor tuya bo'lar ekan. Ikkinchi erkak bolasi ham nor tuya bo'lmas ekan. Nor tuya haqiqatda og'ir yuk ko'taradigan tuyalarning ichida eng saralardan hisoblanadi. Shunaqa o'zining ilmi bor. Tuya masalan 60 litrgacha suv ichishi, 6 kundan 10 kungacha sahroda ozuqasiz yurishi, ozuqa o'rnida o'rkachidagi ozuqadan foydalanishi, umuman tuya haqida o'yladigan bo'lsa, uning tuzilishi, uning xizmati, foydasi haqida o'yladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning mahluqotlari haqida tafakkur qilib, bizga bergan ne'matlarini his qilishimiz. Xuddi shunday hamma joyda nazarimiz tushadigan osmonning qanday ko'tarilib qo'yilgani, undagi borliq, tog'larni qanday ulkanligi, undagi yashirinayotgan ma'danlar, konlari va yerning qanday tekislab qo'yilganligi, yer o'zi shar shaklda ekan, hamma buni yaxshi biladi, lekin biz uchun yer tekisligi, bular haqida o'ylamaydilarmi, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Mana shu oyatlarning nozil bo'lishi sababi haqida Ibn Jarir aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo mushriklar jannatning ne'matini, sifatini bayon qilgan oyatlar nozil qilganda mushriklar ajablangan. Jannat haqidagi o'sha G'oshiya surasining avvalda kelgan oyatlar nozil bo'lganda ajablanganlar. Jannat shunaqa bo'larmikan deganda Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. Sababi shu bo'ldi. Ya'ni odamlar boqmaydilarmi? Tafakkur qilmaydilarmi? O'ylamaydilarmi? Qanday qilib o'ylamasdan turib inkor qilish mumkin degan masalan bir ma'nolarda. Shunday ekan azizlar, Ramazoni Karim oyi ham bizni ko'proq tafakkur qilishga undash kerak. Birinchisi bu oyning ibodati. Bu oyni masalan ro'zasining holati, uning buyurilishligi, uning manfaatlari, foydalari haqida o'ylashimiz kerak va oxirda o'ylashimiz kerakki, ro'zani biz foydalari uchun tutmaymiz albatta. Foydalardan foydalanamiz faqat. Ro'zani Alloh taolo buyurgani uchun tutamiz. Ro'zani payg'ambar alayhisolatu vasallam saqlovchidir dedilar. Ro'za nimadan saqlaydi? Bu haqda o'ylashimiz kerak. Ro'zadorni haromdan saqlashi mumkin, gunohlardan saqlashi mumkin, nafsini ma'siyatlardan saqlashi mumkin. Ro'zadorni agar ro'zador haqiqiy ro'zador bo'lsa, do'zaxdan saqlashi mumkin. Masalan, ro'za yomonliklardan, yomonlarning yomonligidan saqlashi mumkin. Chunki payg'ambar alayhissalotu vasallam ro'zani bayon qilar ekanlar aytadilarki, fahsh gaplarni gapirmangizlar, urushib, baqir chaqir qilib so'kmangizlar. Kim siz bilan urushmoqchi va so'kishmoqchi bo'lsa, unga men ro'zadorman deb ayting. Bu haqda o'ylashimiz kerakki, mana bu gaplar hammasi ro'zani tarbiyaviy ahamiyatini ko'rsatyapti. Allohga qasamki, ro'zadorning og'zidan chiqqan hid Allohning huzurida miskdan ham yaxshiroqdir dedilar masalan payg'ambar alayhisalom. Buni o'ylashimiz kerak. Nima uchun? Qanday qilib badbo'y, odamlarga yoqmaydigan hid Alloh uchun misdan ko'ra yoqimliroq bo'lishi mumkin. Bu haqda o'ylashimiz kerak. O'sha xaluf deb aytilgan hid qaysi hid o'zi? Bu haqda o'ylashimiz kerak. Tishlarning orasidan chiqadigan hidmi yoki oshqozondan keladigan hidmi? Faqihlarimiz xalufni oshqozondan keladigan hid deganlar. Tishning orasida saqlanib qolgan go'shtlardan chiqqan badbo'y hid maqtalmaydi aslo. O'sha hid maqtalyapti nima uchun? Ibodatning asari bo'lgan uchun. Har bir ibodatning asari bor azizlar. Sajdani asari nur bo'ladi odamda, siymosi bo'ladi. Bir xillar ko'proq qattiqroq joyga sajda qilib yuborsa peshonasi qashqa bo'ladi. Yo oyoqlarida bir tuyoqqa o'xshash qattiq narsa hosil bo'ladi sajdaning asarlari. Hajga borib kelgan odamning asari oppoq kiyinib oq do'ppilarni kiyib yuradi masalan, yoki ismiga hojini qo'shib qo'yadi, bu asari. Ro'zani ham asari bor ekan. Ro'zaning asari shu oshqozondan chiqadigan hid bo'ladi. U hid odamlarga yoqmasa-da, lekin Alloh subhanahu va taologa yoqimli hid bo'ladi. Hatto biz uchun mu'tabar bo'lgan miskning hididan ham, biz mushk deymiz uni, mushk anbar deymiz, miskning hididan ham yoqimli bo'ladi. Chunki u hid ibodatning asari edi. Shuning uchun faqihlarimiz ibodatning asarini ketkazmaslik kerak degan ma'noda peshindan keyin, asrdan keyin ayniqsa misvoq qilishdan ham qaytarganlar. Misvoq o'zi ibodat edi, lekin ibodatning asarini ketkazmaslik uchun asrdan o'tgandan keyin ayniqsa ro'zada odam misvoq ham qilishi masalan mumkin emas. Mana shular haqida tafakkur qilishimiz kerak. Ro'zadorlar va ro'za tutmay yurganlar, ro'za tutmasa-da ro'zani hurmat qilib yurganlar, ro'za tutmay, ro'zani ham hurmat qilmay, musulmonchilikni ham yerga urib toptib yurganlar haqida o'ylashimiz kerak. Tafakkur, o'ylash bizga foyda bersagina o'ylashimiz kerak. Demak, foydali narsalar haqida o'ylashimiz kerak va o'sha tafakkurimiz bizni xayrli ishlarga undasagina o'sha foyda bergan tafakkur hisoblanadi. Endi Alloh qodir qilganicha mana bir ozgina fikrlashdik. Bu har birimizga o'zimizning qobiliyat va zehnimizga, ilmimizning darajasiga va taqvomizning miqdoriga qarab belgilanadigan narsa. Alloh subhanahu va taolo foydali va to'g'ri narsalar haqida fikrlaydigan solih bandalari qatoridan qilgan bo'lsin. Ramazoni Karim shunday oyki azizlar, bu oyni iymon va ixlos bilan ibodatlari qilinadigan bo'lsa, odam onadan tug'ilganda qanday gunohsiz bo'lsa, bu oydan shunday gunohsiz bo'lib qaytar ekan, bizni ham Ramazondan xuddi shunday gunohsiz, pok va pokiza bo'lib qaytmoqligimizni jumlamizga Parvardigor nasib etsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillahi va salatu va salamu ala rasulillah. Ya robbana karim innaka antas samiu'ud du'a. Parvardigor olam duolarimizni qabul qilgin, gunohlarimizni mag'firat qilgin, iymonda o'tgan azizlarimizni mag'firat aylagin, zurriyot ahllarimizdan ko'z quvonchini ato etgin. Robbimiz yurtimizning tinchini barqaror va bardavom qilgin, dunyoni esa tinch qilgin, notinch xalqlarga salomatlik bergin, xalqimizni ma'ishatini farovon qilgin, Parvardigor olam dinimizga quvvat bergin, musulmonlarga zafarni va omadni yor ayla. Muhtaram yurtboshimizni salomat qilgin va har bir yaxshilik yo'lida qadam bosayotgan yurtdoshlarimizni ishlariga, olib borayotgan xayrli amallarga o'zing madadkor bo'lgin. Jumladan jamoatimizni barokatlik, duosi tez qabul bo'ladigan go'zal jamoatlardan qilgin Parvardigor. Chunki oramizda duo talablar nihoyatda ko'p. Bemorlar bor, shifo so'rayaptilar, farzand so'rayotganlar bor, boshlariga mushkul tushganlar bor, qarzga botib qolganlar bor. Parvardigor, ehtiyoj bizning sifatimiz, hammamizning hojatimiz bor. O'zing ravon qilgin duolarimizni ijobat ayla. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.